азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8. Саламатсызбы? Бүгүн 31-октябрь, жума ортосу, шаршемби. Таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам алдыдагы жарым саатта. Басымдуу бөлүгү салттуу исламды тутунган кыргыз коомчулугу башка диндерге толеранттуубу?
Барсы менен колума тартып эле бирөө чапты да. Кафыр деген сөз чыктым да. Кафыр сендерлердин ушундай отношениеле жарашат силерге дегендейчи.
Акыркы 4 жылда 1000 ашуун тажикстандык Сирияга барып террорчулардын тобуна кошулган.
Келиним акча жөнөтпөсөк аны өлтүрүп коюшарын айтты. Мен ишенип Айхан Гемил оолунун атына Түркиянын банкындагы эсебине 6,500 доллар жөнөттүм.
Парламенттин отун энергетика комитети Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы былтыр кыштак аварияны кесепеттерин жоюу жана анын себептерин аныктоо иштеринин жыйынтыгы менен таанышты. Алдыда мына ушул жана башка кызыктуу баяндар топтомун сунуштайбыз. Радиоңуздун жыштыгын алмаштырбаңыз. Режиссердук пульттан мага бүгүн Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө, адегенде Нуржан Токтоназарова даярдаган ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборуна жабдыктарды сатып алуу үчүн өткөрүлгөн тендердеги мыйзам бузуулар боюнча 2 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев 30-октябрда ЖЭБде өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында козголгон кылмыш иштери Бишкектин 1-май райондук сотуна жиберилген. Ал эми Кытай берген 386 миллион доллар насыяга байланыштуу козголгон кылмыш иштери да четинен сотко жөнөтүлүп жатат.
Контракты келишимдин негизинде бөлүнгөн 386 миллион доллар каражат эффективдүү колдонушу боюнча текшерүү жүргүзүлүп, бир нече кылмыш иштери козголгон. Мына жакында четинен тергөө өндүрүштөн аяктаган кылмыш иштери уже сотко жиберилип атат. Азыр өндүрүштө дагы кылмыш иштер бар. Тендерде нарушение болгон фактысы боюнча кылмыш иш козголгон. Ошол боюнча тергөө жүрүп атат. Азыр 2 иш Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна кетти. Азыр кароо стадиясында.
Парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдаланып 30-октябрда Бишкек жылуулук электр борборунда жыйын куруп, ишканадагы кырсыктын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча берилген тапшырмалардын аткарылышын талкууга алды. Быйыл кышчыл эле ЖЭБ бузулуп, Бишкек бир нече күн жылуулуксуз, бир топ жери жарыксыз калган эле. Ошондон кийин ишкананы оңдоодо бир топ мыйзам бузуулар болгону, тендер өткөрүүдө жоболору одоно бузулганы жана насыянын бир тобу жээлип кеткени, сатылып алынган жабдуулардын баасы жогорулатылганы айтылган. Авария жана ЖЭБти оңдоого жумшалган 386 миллион Кытай насыясын пайдалануу боюнча жалпы 4 кылмыш иши козголуп, бир катар жетекчилер камакка алынган. Казакстанда күйгөн автобустун айдоочулары абакка кесилиши мүмкүн. Январ айында 52 өзбекстандык мигранттын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча Казакстандын Ак Төбө шаарында өтүп жаткан соттук териштирүүдө прокуратура 5 айыпталуучуну абакка кесүүнү соттон өтүндү. 30-октябрдагы жараянда прокурор Осман Орун Басар уулу айыпталып жаткан казак жарандары жүргүнчүлөрдүн өлүмүнө күнөөлүү экенин айтты. Ал күйүп кеткен автобуска ээлик кылган Азия Транзит Сервис компаниясынын 2 кызматкерин 7 жылга, 3 айдоочунун ар бирин 5 жылга 5 жылдан эркинен ажыратууну сурады. Айдоочулар өрт коопсуздугун сактабай адам өлүмүнө себепчи болгон. Ал эми компания кызматкерлери техникалык жактан жараксыз унааны коммерциялык каттамга чыгарган деген негиз менен сот жообуна тартылууда 5 айыпталуучу тең күнөөсүз экенин айтып жатышат. Быйыл 18-январда Казакстандын Чымкент калаасынан Орусиянын Самара шаарына бара жаткан автобус орто жолдо күйүп кеткен. Андагы жүргүнчүлөрдүн басымдуу бөлүгү каза тапкан. Алардын дээрлик бардыгы Өзбекстандан Казакстан аркылуу Орусияга бараткан эмгек мигранттары болгон. Кыргызстанда ВИЧтин курмандыктары 1873 жетти. Республикалык СПИД борбору билдиргендей, бул өлкөдө ВИЧ жуктурган биринчи адам белгилүү болгон 1996 жылдан ушул мезгилге чейинки аралыктагы көрсөткүч. Өлкөдө быйылкы жылдын октябрь айына карата ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 кишини түздү. Анын ичинде 8137 Кыргызстандын жарандары, арасында 645 бала бар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда Кыргызстан ВИЧ ылдам өсүп бараткан 25 мамлекеттин катарында. Ооруну жуктургандардын көбү эркектер. Орусиянын курамындагы Ингушетиянын конституциялык соту Чеченстан менен чек араны өзгөртүү боюнча келишимде республиканын баш мыйзамына каршы келет деп тапты. Соттун 30 октябрдагы чечиминде белгиленгендей, чечен лидери Рамзан Кадыров менен Ингушетия башчысы Юнусбек Евкуров 26 сентябрда кол койгон келишим референдум аркылуу бекитилмейинче укуктук күчкө ээ боло албайт. Ингушетиянын конституциялык соту бул маселени жергиликтүү парламенттин депутаттарынан түзүлгөн топтун арызынан кийин карай баштаган. Өкүм чыгарардан мурда сот бул ишти токтотуу жана соттук коллегиянын төрагасына ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүчтү четке какты. Чеченстан менен Ингушетиянын жетекчилери кол койгон келишимди Ингуш парламенти 4 октябрда жактырган. Жер айырбаштоого мүмкүнчүлүк берген бул макулдашуу бир канча аптадан бери Ингушетиянын өзүндө нааразылык акцияларына себеп болуп келүүдө. Улуттук коопсуздук комитети мурдагы президенттин кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун өмүрүнө коркунуч бар деген маалыматтарды четке какты. Атайын кызматтан азаттыкка билдиришкендей, Илмиянов бир кишилик камерага өз каалоосу менен которулду. Ал УКМКнын тергөө абагындагы бир кишилик камерага которулганын 30 октябрда кыйноолорго каршы улуттук борбор билдирген. Бул аракет анын өтүнүчү менен болгону айтылган. Бул кабардан кийин коомчулукта абакта Илмияновдун өмүрүнө коркунуч барбы деген суроо жаралган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары айтылып жүргөн Рамжан Илмиянов 20 октябрда Орусиядан кармалган, ага башкы прокуратура 28 сентябрда кылмыш ишин козгогон жана кылмыш жаза кодексинин бир канча беренелери менен айып таккан. Илмиянов былтыр жеке компаниялардын биринен 150,000 доллар акча алды деп шектелип жатат. Буга чейин УКМК Илмияновдун тергөө менен тыгыз кызматташып жатканын жарыялады. Бишкекте бүгүн турак жай алам деп алданып калган үлүшчүлөрдүн көйгөйү тууралуу талкуу болот. Ага парламент депутаттары, мамлекеттик архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги, мамлекеттик каттоо, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматтары, ички иштер, юстиция министрлиги, Бишкек мэриясы ошондой эле үлүшчүлөр катышмакчы. Анда үлүшчүлөрдүн укуктарын коргоо маселени чечүү жолдору талкууга алынат. Кыргызстанда акыркы жылдарда курулуш компанияларына акчасын алдын ала берип, бирок батир ала албай жүргөн жарандардын катары калыңдоодо. Ошондой эле Бишкекте бүгүн залкар артисттер Муратбек Рыскуловдун 110, Сабира Гүмүшалиевдин 100 жана режиссер, актер Искендер Рыскуловдун чыгармачылыгынын 60 жылдыгына арналган спектакль коюлат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлагандай, спектакль Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында болот. Үч таланттын ишмердигине арналган спектакль Улуу даражалуу актер деп аталат. Каалоочуларга кирүү акысыз. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы Азаттык радиосу деп аталган каналга жазылсаңыз болот. Ошол эле каналдын аталышы орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн Азаттык Ньюс деп аталат. Эми бүгүнкү абар ай тууралуу маалыматты айта кетейин. 31 октябрда жана 1-2 ноябрда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында 31 октябрда жаан жаап, 1-2 ноябрда жаан карга айланат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден Ысык Көл жана Нарын облустарында 17-22 метрге жетет. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, карга айланат. Абанын температурасы чүй менен талас өрөөнүндө 10-15, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 12-17, Ысык Көл дубанында 7-12, Нарын облусунда 6-11, бийик тоолуу райондордо -4 + 1 градус болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы күндүз 13-15 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек шаарынын тургуну азаттыкка кайрылып, диний ишенимине байланыштуу үй бүлөсү менен кысымга кабылып, таяк жегенин билдирди. Окуя болгон учурда милиция алардын арызына көңүл бурган эмес. Жакында эле Ысык Көлдүн Тамчы айылында жакындары башка дин туттуу деп 25 жаштагы жигит сабалып ооруканага түштү. Укук коргоо органдары факт боюнча кылмыш ишин козгогону менен окуя диний ишенимге тиешеси жок деп атышат. Кыргызстанда башка динге өткөн адамдарды жерген, каза болсо сөөгүн жерге берүүгө уруксат бербеген учурлар катталат. Баш мыйзамда кепилденген диний ишенимдин эркиндиги Кыргызстанда барбы? Басымдуу бөлүгү салттуу исламды тутунган кыргыз коомчулугу башка диндерге толеранттуубу? Темага Канымгүл Эркиева токтолот.
Христиан дининин протестанттык агымына таандык ишенимди кабыл алган Азамат Жамакеевке ушул жазда белгисиз бирөөлөр кол салып, мээси чайкалып, кабыргасынан жарака кеткен. Окуя тууралуу ал буларды айтты.
Ушул жылдын май айында мага кол салышты. Мен ошо келинчегим бар болчу, кечке жок болмалы болчу, чакырып калышты. Барсы менен коомо тартып эле бирөө чапты да. кафыр деген сөз чыктым да. Кафыр сендерлердин ушундай отношенияга жарашат силерге дегендейчи. Мен аялым чуркап келип, эмне кылып атасыңар, андай мындай деген шектелип, аны түртүп иште да. Эртеси күнү милицияга арыз жазган. Бирок кишинин мамилеси көрүнөт го. Буту болгон ордунда болот. Сенден тиги түндө деле мастар ушташып, андан сенден жаман болуп атат дегендей.
Жагымсыз окуяны өзүнүн диний ишенимине байланыштырган жарылануучу милицияга арыз жазып, бирок андан тыян акча кара алган эмес. Ал Ысык Көлдүн Тамчы айылында катталган акыркы окуя Кыргызстанда диний кысым бар экендигин, бирок көп учурда кылмыш катары катталбай же жашырылып жабылып калаарын дагы бири ирет далилдеди дейт. Азаматтын айтымына караганда, Кыргызстанда дин тутуу эркиндигин, диндер ортосундагы толеранттуулук жокко эсе. Муну ал өз чөйрөсүнөн эле көрүп жүрөт.
Исламдын көз карашынан карасак, исламга мен ким болуп калам? Мага жин кирип кеткен адаммын да. Мындайча алардын сөзү менен айтканда, менден жинди чыгарыш керек. Бизди тааныган, мисалы үчүн достор, аялымдын көп подружкалары сүйлөшпөй калды да. Болот андай, кафыр деп кебер деле айтпаса, бирок баягы мамилелер бузулат экен да.
Конституцияда Кыргызстан секулярдык, динден ажыратылган өлкө деп жазылган. Мындан сырткары кылмыш жаза кодексиндеги жарандардын тең укуктуулугун бузуу беренесине ылайык, диний жана башка ынанымдарына карата адамдын жана жарандардын укуктары, эркиндиктери тикелей же кайыр түрдө бузулганда эсептик көрсөткүчтүн 50 өлчөмүнө чейин айып салынат же 2 айга чейин мөөнөткө камакка алынат деп жазылган. Анткени менен Кыргызстанда башка динге өткөн адамдарды жериген каза болсо, сөөгүн жашырууга уруксат бербеген учурлар кездешип келет. Жакында эле Ысык Көлдүн Тамчы айылында христиан динин тутунганы себеп болгону айтылган 25 жаштагы жигиттин сабалышы боюнча кылмыш иши козголду, бирок милиция буга диний ишенимдин тиешеси жоктугун айтып жатат. Буга чейин Жахаванын күбөлөр агымына кирген адамдын үйүн өрттөп, башка динге өтүп кеткен баптист деген жүйө менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурбай койгон, сыйынуучу жайдын терезесин, чатырын талкалап кеткен учурлар катталган. Бирок Ички иштер министрлиги диний ишенимдерге байланыштуу басмырлоого туш болду деген негизде бир дагы кылмыш иши козголбогонун билдирип жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Жумадыл Мамажанов мындай көрүнүштөр жалпы мыйзамдар жана укук маселеси тууралуу маалыматты жоктугунан ушундай жолдорго барып жатат деген пикирде.
Мына элдин арасында болуп аткан окуялар албетте бул эчтеке жок деп айтканга болбойт. Болушун каалабайбыз. Биз деле бул боюнча дагы алдын ала профилактикалык иш чаралар түшүндүрүү иштери байма-бай өткөрүлүп турат негизи. Баш мыйзам боюнча дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзам жөнүндө жана жалпы эле жарандар өздөрүнүн укугу же башкалардын укугу жөнүндө маалыматтары жакшы болбогондугу үчүн ушундай жолдорго барып атат десек болот да. Андан кийин диний сабатсыздыгын айтсак болот да.
Ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Советов кайры диндерге жакшылык кылуу, аларга садага же зекет берүү же болбосо жардам берүү тууралуу Куран жана хадистерде деле айтыларын белгилеп жатат.
Элдер бир аз ошол нерсеге жол берип аткан учурларда көп эле кездешип атат. Жерге берүү маселеси, башка бир динди тутулгандарды айылдан кууп чыккан ошолор да буга чейин болуп келди да. Үйүн өрттөгөнгө чейин башкандар. Негизинен алып караганда булар ислам динин көз карашынан алып караганда эле бул туура эмес, мамлекеттик мыйзамдар боюнча алып караганда эле бул туура эмес негизи. Исламда дагы ар бир адамга өзүнүн динин тутунууга эркиндик берилет. Башка бирөөнүн тутунган динин арбашканга же анын башка бир динди тутунууга мажбурлаганга дагы эч кандай укугу жок болуп эсептелет.
Расмий маалымат боюнча учурда 3300 диний уюм катталган, алардын 2660 ашууну мечиттер, 490 ашууну христиан, 12 бахаи жана 1 буддизм багытындагы уюмдар каттоодон өткөн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул жерде 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо мисалы, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, биздин таңкы берүүлөрдү, бардык эле берүүлөрдү Азаттык чекит орг сайтынан аудио версиясын уксаңыздар болот. Эгерде жетишпей калып же кайсы бир макалаларды кайталап укуңуз келсе, сайттын оң жакта турган баскычынан бардык берүүлөр деген бөлүмүнөн бардык ошол таңкы уктурууларды таап жадыбалын тапсаңыз болот. Ал эми биз берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Акыркы 4 жылда 1000 ашуун тажикстандык Сирияга барып, террорчулардын тобуна кошулган экен. Алардын туугандары жакындарын мекенге кайтаруу аракеттеринде ар кандай окуяларга туш болуп келишет. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Тажикстандык Рахима Халимжанова Сириядан келини менен небересин кайтарып берүүнү убада кылган Туркиянын жаранына 6,5 миллион доллар которуп алданып калган. Рахиманын уулу Асад 2014 жылы Сирияга аялы менен кеткен. 2 жыл мурун ал кагылышууларда каза болгон.
Келиним Шабнам Раккада согушкерлер кыйрагандан кийин күрд армиясынын колуна түшкөнүн, азыр баласы менен Эл Хасса каймагындагы качкындардын лагеринде күн өткөрүп келе жатканын айткан. Бул лагерди Бириккен Улуттар Уюму карайт.
Деп Рахима баянын баштайт. 2014 жылы террордук деп аталган Ислам мамлекети тобу бир катар чабуулдарды жүргүзүп, Сириядагы Ил-Хаса аймагынын басымдуу бөлүгүн басып алган. Калган аймактар курдтардын элдик коргоонуу тобу менен өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө алынган. 2015 жылдын 21 февралында курдтардын отрядтары Ислам мамлекети тобу эл алган аймактарга чабуул жасап, анда Ислам мамлекети тобу аймактан сүрүлүп чыгып, бейкут эл жашаган бир топ жер согушкерлерден бошотулган. Бирок бир жыл өтпөй курдтардын элдик коргоонуу тобу менен Сириянын армиясынын ортосунда чыр чыгып, эки тарап быйыл августта гана элдешишкен. Рахима Халимжанова бул эки тараптуу элдешүүдөн кийин Ил-Хасакадан байланышкан келини бир түрк жараны аларды Тажикстанга кайтарууга жардам берерин айтып, акча сураганын баяндайт.
Келиним акча жөнөтпөсөк аны өлтүрүп коюшаарын айтты. Мен ишенип Айхан Гемил оğlunun атына Түркиянын банкындагы эсебине 6,5 миллион доллар жөнөттүм. Кийин Кемил телефон чалып, банктан акча алганын таанып кетти. 7 айдан бери ага баланыша албай келем. Мен акчаны карыздап алгам. Биз үчүн бул чоң акча.
Дейт учурда Исфара шаарында жашаган тажик аял. Ал эми Тажикстандын ички иштер министрлиги жарандарды Ирак менен Сириядан туугандарын кайтарууга өз алдынча иш аракеттерди жасабоого чакырат.
Тажикстандын ички иштер министрлиги бул окуя тууралуу кабардар. Учурда түрк полициясы менен биздин жаранды алдап кеткен эркек кишинин аты жөнүн аныктоо иштери жүрүп жатат.
Деп билдирген Азаттыктын тажик кызматына министрликтин басма сөз катчысы Умаржони Эмомали. Умаржони Эмомали Тажикстандын тышкы жана ички иштер министрликтери ал жактагы аялдар менен балдарды кайтаруу үчүн бир катар иштерди жүргүзүп жатканын кошумчалайт. Рахиманын келини Шабнам Халимжанова Азаттыктын тажик кызматы менен өзү жеке сүйлөшкөн. Ал качкындар лагериндеги оор шарттарга арызданып, баласы менен ооруп жатканын билдирген. Учурда Сириянын Идлиб жана Эль-Хасак аймактарындагы качкындар лагеринде 15 тажикстандык аял балдары менен бар. Быйыл сентябрда Багдадтын соту 9 тажикстандык аялды террордук деп аталган Ислам мамлекети тобуна мүчөлүгү, топтун согушкерлери менен катнашуу үчүн айыптап соттогон. Алар 20 жылга түрмөгө кесилишкен. Мурунтан терроризмге айыпталган дагы 4 тажикстандык аял өлүм жазасын алышкан. Ал эми 13 аял өмүр өткүчө абакка кесилген. Тажик өкмөтүнүн өкүлү бул соттолгон аялдардын көбүнүн жаш балдары Багдадтагы балдар үйүндө калганын кабарлайт. Соттолгондор макулдугун беришсе, тажик бийлиги балдарды мекенге кайтарууга жардам бериши керек дейт өз атын жашыруун калтырууну өтүнгөн мамлекеттик кызматкер. 2014 жылдан бери 1000 ашуун тажикстандык Сирия менен Иракка барып, Ислам мамлекети тобуна кошулган. Алардын 400 ашууну аялдар жана балдар. Лазат Жүнүбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр Бишкекте саат 8:18 өтүп калды. Эми ушул саатка дейин чогулган жаңылыктардын топтомун кыскача айта кетейин. Бишкек жылуулук электр борборуна жабдыктарды сатып алуу үчүн өткөрүлгөн тендердеги мыйзам бузуулар боюнча тергөө жүрүп жатат. Казакстанда күйгөн автобустун айдоочулары абакка кесилиши мүмкүн. Кыргызстанда Вич Спиттен 1873 адам көз жумду. Орусиянын курамындагы Ингушетиянын конституциялык соту Чечестан менен чек араны өзгөртүү боюнча келишимди республиканын баш мыйзамына каршы келет деп тааныды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президенттин кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун өмүрүнө коркунуч туулуп атат деген маалыматтарды четке какты. Бишкекте бүгүн залкар артисттер Муратбек Рыскуловдун 110, Сабира Күмүшалиеванын 100 жана режиссер актер Искендер Рыскуловдун чыгармачылыгынын 60 жылдыгына арналган спектакль коюлат. Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан дагы таба аласыз. Орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Эми биз берүүбүздү жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Парламенттин отун энергетика комитети Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы былтыркыштагы авариянын кесепеттерин жоюу жана анын себептерин аныктоо иштеринин жыйынтыгы менен таанышты. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов жылуулук борборун оңдоп түзөөгө жана аны кышка даярдоого карата каржылоонун өлчөмү 2 эсе көбөйтүлгөнүн билдирди. Депутаттар былтыр курулбай калган химиялык блоктун курулушун жана имараттын чатырын жаап жылуулоо иштерин көрүп чыгышты. Алар модернизациялоого кеткен ашыкча чыгымдарды эске салып, бул боюнча жүрүп жаткан аудиттин жана тергөөнүн жыйынтыктарына кызыкты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов Бишкек жылуулук электр берүү борборун быйылкы кышка даярдоого өзгөчө маани берилип, былтыр кетирилген кемчиликтерди оңдоонун үстүндө олуттуу иштер алып барылганын айтты. Кубатбек Боронов Бишкек жылуулук электр берүү борборун кышка даярдоонун абалы боюнча төмөндөгүдөй маалымат берди.
Бишкек шаарынын жылдык электр борборунун каржылоонун өлчөмү 322.2 млн сомго көбөйтүлүп, 730.5 млн сомду түздү. Бүгүнкү күнгө карата Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунда 10 Бу Казан агрегаты, 2 Кытай блогу жана 7 турбоагрегат даярдалган. Ал 330 мегаватт кубаттуулукту камсыздоого жетиштүү болуп эсептелет. 5 Бу Казан агрегатында оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. 2018 жылдын 1 октябрында Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунда жаңы химиялык суу тазалоо цехинин курулушу аяктап ишке берилди.
Депутаттар былтыр кышында айнектери жок, чатыры жабылбаган, имараттан аяз кирип, буу казандары муздап, турбиналар менен жабдуулар тоңуп иштен чыккан жагдайды эстешти. Муну ошондуктан алар биринчи кезекте андагы оңдоо жана жылуулоо иштери менен таанышып чыкты. Парламенттин отун энергетика комитетинин төрагасы Кожобек Ырыспаев долбоордо каралып, бирок былтыр курулбай калган химиялык блоктун курулушу быйыл бүткөрүлгөнүн белгиледи.
Химцек курулбай калган дегенде көптөгөн коомчулукта бул аябай чоң маселе болгон. Бүгүнкү күндө ошо химцектин курулушун көрдүк. Химцек бүгүнкү күндө курулуп бүткөн, режимде иштеп атат. Андан тышкары биз ошол былтыркы авария болгондо көргөн нерселер, булар эскитесинин үстүндөгү крышасынын ачыктыгы, капталдарындагы айнектердин жоктугу, ошонун негизинде кат суук болгондо суу келбей тоңуп, датчиктер приборлору тоңуп калган. Быйыл ошол кемчиликтер, мүчүлүштөр аткарылды деп ошол текшерүү боюнча биз бүгүн көрдүк. Жалпы ремонт 75% аткарылган, крыша жабылган.
Ошол эле кезде комитет мүчөлөрү Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбооруна 386 миллион АКШ доллары каралганы менен болгону эмне себептен анын 30% гана оңдоодон өткөнүнө кызыгышты. Башында техника экономикалык негиздемеси жок туруп, курулушту баштоонун түпкү себептерин айрым комитет мүчөлөрү коррупциялык тобокелчиликтер менен байланыштырышты. Парламент депутаты Абдыкапар Султанов кеткен чыгымдардын негиздемеси тууралуу мындай дейт.
164 миллион долларга келген оборудование бардык нерсени монтаж сантаж кылганынан 210 миллиондон ашык акча кетет. Кандай ушундай болуш? Кайсы жерде экономика деп ушундай жасаш? Жөн эле адамдарды ташыган, ары бери ташыган 18 миллион доллар кетип атат. Административ чыгымдар да 19 миллион доллар кетирип атасыңар. Демонтаж оборудование да 35 миллион доллар кетирип атасыңар. Айланайын да. Бул деген канча? 2 миллиард сом акча. Бузушкусун такса кетебин. Мен баягы сураганым болсо да, техника экономика абасына байлы. Туура эмес болгон.
Эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов модернизация салуу долбооруна кеткен чыгымдарды эсептеп чыгуу иштери аягына чыга электигин билдирди. Анын айтымында учурда 386 миллион доллар насыя жана андан сырткары 20 миллион доллар кайтарымсыз грант боюнча көлөмдүү аудит иштери жүрүп жатат.
Ошол жогорку кеңештин койгон токтомуна ылайык, биз ошол 386 миллион доллар боюнча азыр аудит жүрүп атат. Чындыгында абдан чоң проект. Бүткөндөн кийин биз сиздерге расмий түрдө жогорку кеңешке жиберебиз. 20 миллион грант боюнча бул 386 миллион доллардан сырткаркы акча. Ал боюнча да биз өзүнүн актыбызда жазып атабыз. Трансформаторго кеткен, мектепке кеткен, башка жактарга кеткен ошолор боюнча дагы биздин отчетто каралат.
Ал эми башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев бул долбоор боюнча бир нече кылмыш иштери козголуп, учурда тергелип жатканын айтты. Нурлан Дүйшөнбеев аталган тергөө иштеринин алды аягына чыгарылып, сотко өткөрүлүп жатканын билдирди.
Контракты келишимде негизинде бөлүнгөн 386 миллион доллар каражат эффективдүү колдонушу боюнча текшерүү жүргүзүлүп, бир нече кылмыш иштери козголгон. Мына жакында четинен тергөө өндүрүштөн аяктаган кылмыш иштери уже сотко жиберилип атат. Азыр өндүрүштө дагы кылмыш иштер бар. Тендерде нарушение болгон фактысы боюнча кылмыш иш козголгон. Ошол боюнча тергөө жүрүп атат. Азыр эки иш Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна кетти. Азыр кароо стадиясында калган иштер тергелип атат.
Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жетекчиси быйыл кышында былтыркыдай авария кайталанбайт деп ишендирди. Кар жылоону көбөйтүүнүн эсебинен имараттын чатыры жабылып, айнектерин коюп жылуулаганга эле 78 миллион сарпталганы белгиленди. Былтыр 26 январда Бишкек жылуулук берүү борборунда авария катталып, башкалар 5 күнгө чукул жылуулуксуз калган эле. Модернизациялоо долбооруна байланыштуу бир катар кылмыш иштери козголуп, анын натыйжасында мурдагы эки премьер-министр баш болгон ондогон жогорку кызмат адамдары камакка алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Вечерний Бишкек, Майдан жана Багыт гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын президент Сооронбай Жээнбековдун түрк президенти Эрдоган менен Истанбулдагы жолугушуусу тууралуу баян менен ачты. Кошунолор кошуналыктан кеткенден кийин участокторундагы бир карыш жерди талашып ынтымактан кеткен учурлар көп болорун Айгүл Мамбеталиеванын, комсомолдор кандай болгонун Вячеслав Аникиндин, Баткен согушунда курман болгондор тууралуу Светлана Лаптеванын, Ысык Аталык фермер тууралуу Вячеслав Аникиндин, Бишкекте өтүп жаткан Үмүт кинофоруму тууралуу Анастасия Карелинанын макалаларынан окуйсуздар. Майдан гезити бешиликтин беш кабарын Арстангерей Канов аттуу автордун «Ашадан башкалар алыстай албай жазса Мадумаров аны жандай баштады» деген, Автандил Белековдун «Шумах эр шоопурдун жомоктогудай жашоосу бүттү» деген макалаларын, коомдук ишмер Турсунбек акындын Атамбаевдин күнөөсү аныкталса аны жоопко тартууга азыркы бийликтин саясий эрки жетет деген, экс депутат Каныбек Осмоналиевдин «Чыныгы коррупционерлердин айылында апаат башталды» деген, экс депутат Равшан Жээнбековдун «Кремль өзүнүн таасириндеги президенттерди каматпайт, бул Атамбаев үчүн эң негизги кепилдик» деген, замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматовдун «Бийлике барбай эле көптөгөн иштерди жасап келе жатабыз» деген маектерин, президенттик шайлоодо арамакчылар пайдаланылганбы деген суроого жоопторду, коомдук ишмер Сабыр Мукамбетовдун Атамбаевка болгон ишеними бак өлүп калган деген, Арабаев атындагы КМНын проректору Тууганбай Коңурбаевдин илмиянып иштеп турганда эч ким каршы сөз айтылган эмес, кетээри менен артынан жамандагандар көбөйдү деген маектерин, адабиятчы Бекташ Шамшиевдин жазуучу Бейшенбай Усубалиевдин чыгармачылыгы тууралуу макаласын, жазуучу Мурсапар Үсөндүн романдарынан үзүндүлөрдү жарыялады. Багыт гезити жаңы саны Путин Атамбаевка урмат көрсөттү деген, белгилүү сүрөтчү Үсөн Сарыбаевдин боорун алмаштырууга 29 000 доллар керек деген, бийликтин эрке талтаңы деген, замандаш заманбап программасын элге алып чыктык деген баш темалар менен жаңы санын ачты. Момбеков гезитин жаап салды деген макала жарык көрүп, анда Фабула гезити кыргыз коомчулугунда өз окурманы бар, салмактуу гезиттердин бири болуп келгенин, 2008-жылдары көп нуска менен чыккан гезит а дегенде Ачык саясат, ал жабылгандан кийин Эл сөзү, андан кийин Форум деген ат менен чыгып келгенин, Бакиевдин кандуу үй бүлөлүк бийлигин катуу сынга алып, бийликтин былыгын чубап турганын, кийин Фабула деген ат менен жарык көрүп элге алынган гезит болуп туруп эле эмне себептен жабылып калганы, же Момбеков өзү токтотуп койгону, же бийликтин кысымы менен жабылганы азырынча белгисиз болуп жатканын жазды. Азамат Кангелдиевдин Путин Атамбаевка урмат көрсөттү деген, О компаниясынын лицензиясын алып салуу учур талабы деген макалалар басылды. Бир бол фракциясынын депутаты Алтынбек Сулаймановдун Шадиевдин мандатын алганга убакыт жете элек, Жапар Пирматов таза деген аталышта журналист Айбек Шамшикеев алган маеги тартууланды. Белгилүү сүрөтчү Үсөн Сарыбаевдин боорун алмаштырууга 29 000 доллар керек деген маек жарык көрдү. 66 жаш курагында белгилүү сүрөтчү Үсөн Сарыбаев катуу ооруга чалдыгып, бир жылдан бери кыйналып жатканын, ал СССРдин эл сүрөтчүсү, атактуу Гапарайтиевдин шакирти болоорун, анын Кыргызстан 62 чыгаан адамдары тартылган кыргыздар деген картинасы бүгүнкү күндө тарых музейинде турганын, аны азыркы депутат, ал кезидеги спикер Асылбек Жээнбеков 200 000 сомго сатып алып тарых музейине койдуртканын, бир дагы сыйлык ала электигин, картиналары болсо чет мамлекеттерде да жүргөнүн, өзү айтылуу Ырысбай Аптыкадыров менен бир айылдан экенин, ал тууралуу «Эңсеген менин обонум» деген китебин жазганын айтып берди. Таланттуу сүрөтчүнүн жана жазуучунун жубайы Нурила Табалдиева Үсөн буга чейин 3 жолу ооруканага жатып чыкканын, боору такыр эле кургап калганын, Индиядан боорун алмаштырганга 29,000 доллар кетет деп айтышканын, үсөндү жакшы билген мурунку спикер Асылбек Жээнбековго жолу албай жатышканын, коомчулуктан деле жардам сурашпаганын, алгач гепатиттен башталган оору ушинтип катуу ооруга айланганын кеп кылды. Депутат Асылбек Жээнбеков ушул кабарды угуп калса сөзсүз жардамга колу сунат деген ойдобуз. Анткени катуу оору менен кармашып жаткан таланттуу сүрөтчүнүн ар бир күнү кымбат экендигин айта кетмекчибиз. Белгилүү журналист, жазуучу Азизбек Келдибековдун комустун бир кыл үзүлдү деген эскерүүчү да багыттын ушул санында. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан кесиптерге Шалибек Дүйшеев сиреп салды. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Азыр саналуу секундалардан кийин кайра берүүбүздүн жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык таңкы уктурууларын улантат. Арыбаңыз, кадырман угарман, бүгүн 31-октябрь, шаршемби. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов. Бүгүнкү уктуруубузда Кыргызстандын экономикасынын алдыга жылдырат деп үмүт артылган өлкөдө канча ген бар жана алардын азыркы абалы кандай деген суроого жооп издейбиз. Ошондой эле Талас аймагындагы төө урчактын баасы төмөндөп кеткендигине байланыштуу дыйкандар губернатор менен жолугуп нааразылыгын билдиришкен. Ошол жолугушуудан репортажды сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Адегенде Нуржан Токтоназаров даярдаган жаңылыктар топтомун угуп алып, анан берүүбүздүн макалалар бөлүгүнө өтөбүз.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборуна жабдыктарды сатып алуу үчүн өткөрүлгөн тендердеги мыйзам бузуулар боюнча 2 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев 30-октябрда ЖЭПте өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында козголгон кылмыш иштери Бишкектин 1-май райондук сотуна жиберилген. Ал эми Кытай берген 386 миллион доллар насыяга байланыштуу козголгон кылмыш иштери четинен сотко жиберилип жатат. Парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитети 30-октябрда Бишкек жылуулук электр борборунда жыйын куруп, ишканадагы кырсыктын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча берилген тапшырмалардын аткарылышын талкуулады. Казакстанда быйыл 18-январда күйүп кеткен автобустун айдоочулары абакка кесилиши мүмкүн. Январь айында 52 өзбекстандык мигранттын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча Казакстандын Актөбө шаарында өтүп жаткан соттук териштирүүдө прокуратура күйүп кеткен автобуска ээлик кылган Азия Транзит Сервис компаниясынын 2 кызматкерин 7 жылга, 3 айдоочунун ар бирин 5 жылдан эркинен ажыратууну сурады. Айдоочулар өрт коопсуздугун сактабай адам өлүмүнө себепчи болгон, ал эми компаниянын кызматкерлери техникалык жактан жарак сыз автоунааны коммерциялык каттамга чыгарган деген негиз менен сот жообуна тартылууда. 5 айыпталуучу тең күнөөсүз экенин айтып жатышат. Кыргызстанда ВИЧ-тин курмандыктары 1873 жетти. Республикалык спирт борбору билдиргендей, бул өлкөдө ВИЧ жуктурган биринчи адам белгилүү болгон 1996 жылдан ушул мезгилге чейинки аралыктагы көрсөткүч. Өлкөдө быйылкы жылдын октябрь айына карата ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 киши, анын ичинде 8137 Кыргызстандын жарандары, арасында 645 бала бар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда Кыргызстан ВИЧ жылдам өсүп бараткан 25 мамлекеттин катарында. Орусиянын курамындагы Ингушетиянын конституциялык соту Чеченстан менен чек араны өзгөртүү боюнча келишимди республиканын баш мыйзамына каршы келет деп тапты. Соттун 30-октябрдагы чечиминде белгиленгендей, чечен лидери Рамзан Кадыров менен Ингушетия башчысы Юнусбек Евкуров 26-сентябрда кол койгон келишим референдум аркылуу бекитилмейинче укуктук күчкө ээ боло албайт. Ингушетиянын конституциялык соту бул маселени жергиликтүү парламенттин депутаттарынан түзүлгөн топтун арызынан кийин карай баштаган. Улуттук коопсуздук комитети мурдагы президенттин кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун өмүрүнө коркунуч туулуп атат деген маалыматтарды четке какты. Атайын кызматтан азаттыкка билдиришкендей, Илмиянов бир кишилик камерага өз каалоосу менен которулган. Ал УКМКнын тергөө абагындагы бир кишилик камерага которулганын 30-октябрда кыйноолорго каршы улуттук борбор билдирген. Бул аракет анын өтүнүчү менен болгону айтылган. Кабардан кийин коомчулукта абакта Илмияновдун өмүрүнө коркунуч барбы деген суроо жаралган. Бишкектин 1-май райондук соту Илмияновду 28 28 ноябрга чейин камакта калтырган, ал 20 октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Азыр эми берүүздү алтын кендер тууралуу кеңири баян менен баштайбыз. Кыргызстанда алтын кендерди иштетүү ар түркүн жаңжалдар менен коштолуп келет. Акыркы жолу Баткендеги Шамбисай кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар менен бийлик ортосунда жаңжал чыкты. Ал эми ири кен деп саналган Кумтөрдүн айланасындагы чырлуу жагдайга чекит коюлбай, жери андаш сыяктуу кендер толук кандуу иштебей турат. Кыргызстандын экономикасын алдыга жылдырат деп үмүт артылган өлкөдө канча кен бар жана алардын азыркы абалы кандай? Бакыт Асанов тизмектейт.
Кыргызстан аймагында баалуу кен байлыктардын запасы көп кездешет. Өлкөнүн геологиялык кызматынын маалыматы боюнча алтын, күмүш, сымап, сурма, калай, көмүр баш болгон. Сейрек кездешкен металдарга чейинки байлыктардын запасы өлкө аймагында табылган. Биз бүгүнкү баяныбызда кымбат баалуу жана элдин оозунда болгон алтын кендериндеги абал кандай экендигине баам салабыз. Кыргызстанда 2500 ашык алтын чыккан жер бар экендиги аныкталган. Алардын көпчүлүгү өтө аз көлөмдө болгондуктан өндүрүш ачууга кызыкчылык жок экендигин адистер белгилешет. Жер казынасынын запасы боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына ылайык, 2018 жылга карата өлкө аймагында 46 ири алтын кени бар экендиги белгилүү. Алардагы жалпы алтындын запасы 666 тоннага туура келет. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азиз Сапаралиевдин айтымында баалуу металдарды чалгындоо жана иштетүүгө 593 лицензия берилген.
Анын ичинен кабылып иштетүүгө 74 алтынга, ал эми калгандары күмүш, жеске 30 берилген. Жалпы кабылып иштетүүгө 104 лицензия бар да бүгүнкү күндө. Анын ичинен эми 104'түн ичинен алтынды кабылып иштеткенге 39, ал эми калган металдарды иштетүү боюнча 14 берилген да. Бүгүнкү күндө айтып атканыбыз баягы иштеп аткан компаниялар десек болот да, анын ичинен мен жана жогоруда айтып кетпедимби, долборлоого 51 компания бүгүнкү күндө долбордо, ал эми калган 53 бүгүнкү күндө иштеп жатат. Долборлору бүткөндөн кийин 104 компания толук кандуу ишке кирет да. Өндүрүп жаткан компанияга токтоло турган болсок, бүгүнкү күндө алтын өндүрүп жаткандарга бүгүнкү күндө 39 компания. Бул жана чакан, орто жана чоң кен байлыктардын баардыгын кошкондо.
Алтын кендеринин ичинен эң ирилери катары 200 тоннадан ашык алтын кору туура келген. Кумтөр 70 тоннадан ашык алтын катылган жер үй, Талдыбулак сол жээк 30 тоннадан 70 тоннага чейинки баалуу металдын кору бар. Макмал, бозумчак, иштамберди, үңкүрташ сыяктуу кендер саналат. Бирок бул кендерди иштетүү боюнча иштер шыр кетпей. Учурда кенди иштеткен компаниялар менен жергиликтүү тургундардын арасында же мамлекеттик органдардын ортосунда түшүнбөстүктөр орун алып келет. Дал ушундай чыр менен коштолгон кендер тууралуу төмөндө кеп учугун улайлы.
Кумтөр Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдөгү эң ири кендердин бири. Өлкөнүн жер казынасынын запасы боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматы боюнча 396 тонна алтын запасы бар деп эсептелип, 2013 жылга чейин 304 тонна алтын иштелген. Ал эми Кумтөр алтын ишканасынын расмий сайтындагы маалыматтарга караганда, андан бери жыл сайын орто эсеп менен 17 тоннадан алтын иштетилген. Жыйынтыкта азыркы күнгө чейин болжол менен 390 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөн. Мындан сырткары кендин аймагындагы Сары Төр аймагында 90 тоннадан ашык алтындын запасы бар экени эсептелген. Жер үй Таласта жайгашкан жер үй кени 1969 жылы ачылган. Бул кенди чалгындоого ылайык 80 тоннадан ашык алтын бар экени аныкталган. Бирок кенди иштетүү боюнча Кыргызстандан эгемендик алган жылдардан тарта аракет көрүлгөнүнө карабай, азыркы күнгө чейин долбоор ишке аша элек. Талдыбулак сол жээк кеминде жайгашкан Талдыбулак сол жээк кенин алтын кен ишканасы иштетип келет. Бул ишкананын 60% кытайлык инвесторго таандык болсо, 40% мамлекеттик кыргыз алтын ишканасына караштуу. Кенде 77 тоннадан ашык алтындын кору бар деп эсептелген. Иштамберди Өлкөдөгү ийрикендердин бири Алабукадагы Иштамберди саналат. Геология кызматынын маалыматы боюнча кенде 19 тонна алтын бар экени аныкталган. Бирок жергиликтүү тургундар бул маалыматка ишенбей, кенде андан көп алтын бар деп эсептешет. Кен байлыктарын инвестицияга алмашуу деген программанын алкагында Алабукадагы Иштамберди алтын кени 2008 жылы кытайлык Full Gold Mining компаниясына берилген. Учурда кенди аталган компания иштеп жатат. Бозумчак Иштамберди сыяктуу эле өндүрүш башталганы менен маал менен үзүлтүккө учурап жаткан кендердин Алабукадагы дагы бири Бозумчак кени. Расмий маалыматтар боюнча бул кенде алтындын коруна караганда жездин запасы көп. Тактап айтканда мамлекеттик жер казнасы боюнча комиссиянын базасында 23 тоннага жакын алтын жана 145 миң 18 миң тоннадан ашык жездин кору катылган. Кенди иштетүү укугу 2007 жылы казакстандык Казакмыс компаниясына берилип иштетип келет. Макмал. Макмал кени 1986 жылдан бери иштетилип келет. 2003 жылга чейин кендеги алтынды ачык жол менен казып алуу жүрүп 21,7 тонна алтын өндүрүлгөн. Мындан соң жер астындагы алтын казып алуу боюнча аракеттер жүрүп, акыркы учурда өндүрүш үзгүлтүккө учурап келет. Адистердин айтымында болжол менен кендин аймагында 15 тоннага жакын алтын кору бар. Чаарат. Жалалабаддын Чаткал районунда жайгашкан Чаарат кени өлкөдөгү ири кендердин бири болуп саналат. Андагы чалгынданган алтындын кору 2013 жылы 76,7 тонна деп эсептелген. Бул кенди Британиялык Чаарат Gold компаниясы чалгындоо жана казууга лицензия алган. Куру тегерек. Чаткалдагы куру тегерек кенин иштеткен кичи Чаарат ишканасынын айланасында чырдын аягы тыйылбай келет. Бул кенде расмий эсеп боюнча 39 тоннадан ашык алтын, 354 миң тоннадан ашык жездин запасы бар деп аныкталган. Кенди иштетүү боюнча лицензия кытайлык кичи Чаарат ишканасына 2003 жылы эле берилген жана кендеги алтын өндүрүшү 2017 жылы деп маалымдалган. Бирок кендеги алтын өндүрүшү азырынча баштала элек. Терекан перевальная кен аймагы. Чаткалда жайгашкан Терекан перевальная аймагы өз курамына 3 кенди камтыйт. Анын ичинен Терекан кенинде 4,6 тонна, перевальная кенинде 6,9 тонна жана Терек аймагында 14 тоннадан ашык алтын кору бар деп эсептелген. Бул кендер топтомун Туркиялык Эти Бакыр Терексай ишканасы иштетип келет. Жамгыр кени. Жалалабад жана Талас облустарынын аймагында жайгашкан Жамгыр кенинде 4,8 тоннага жакын алтындын запасы бар деп эсептелген. Учурда бул кенди Vertex Gold компаниясы иштетип келет. Шамбесай. Акыркы учурда жергиликтүү тургундардын каршылыгына кабылган кендердин бири Кадамжайдагы Шамбесай кени. Бул кендеги алтын запасынын көлөмү боюнча ИКЧ маалымат айтылып келет. Геологиялык кызматтын сайтында алтын запасы 5 тоннага жакын деп көрсөтүлгөн. Бирок жергиликтүү тургундар мурдагы документтерге таянып 8 тоннадан ашык алтын бар экенин айтышат. Мындан сырткары Кыргызстандын аймагында Солтон Сары, Үңкүр Таш, Кара Төбө, Шыр Алжын, Кара Казык сыяктуу кендер учурда иштетилип келет.
Жогорудагы баянда айтылгандай, бул кендерде маал менен нааразылыктар чыккан менен алтын өндүрүү жүрүп жатат. Бирок бир нече кенде экологиялык талаптар аткарылбай жатат деп жергиликтүү тургундардын ортосунда түшүнбөстүк орун алган учурлар да бар. Адистер мындай кырдаалдын жаралышына кен байлыктарды иштетүү жаатындагы мыйзамдагы алешемдиктер менен катар жергиликтүү жана борбордук бийликтин жетишсиз аракетин белгилешет. Техника илимдеринин доктору, кенчилер бирикмесинин төрагы орун басары Дүйшөнбек Камчыбековдун айтымында кырдаалды оңдоо үчүн комплекстүү чараларга баруу зарыл.
Экология маселелери ичине бузулса, жайыттары бузулса, анан алар казып алып эле анан өздөрүнө пайда таап эле кетип калса, анда элдин кызыкчылыгы каякта? Жерде ошо жерде жашап аткан айылдынбы кызыкчылыгы каяк деген маселелерди көтөрүп, анан ошонун негизинде жана Шамбесайга окшогон же болбосо Чаткалда дагы кен байлыктарга окшогон чүй жергесинде деле андай мисалдар бар, пайда болуп чыгып атат да. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө биз биринчи кезекте мыйзамды туура конституциянын негизинде дайындап, анан ошол мыйзамдын негизинде жана социалдык пакет дегенди мындай кеңейтип, ошонун негизинде бир үч тараптуу келишим түзүлүп, анан ошол келишимде жергиликтүү эл да катышып, бийлик катышып, бул лицензия берип аткан мекеме, сиз айтып аткандай жана комитет да катышып, анан кийин ошол инвесторлор да катышып, анан бири бири менен баягы сен муну кыласың, мен муну жасап берем дегендей бир
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп алып анан жоопкерчиликтерди моюнуна алса, ошондо жергиликтүү эл да билет бул кейин иштетилсе элге кандай пайда түшөт, пайдалуубу, пайдалуу эмеспи, пайдалуу болсо пайдалуу экен, бул проектибиз колдойлу, келген инвесторлорго мүмкүнчүлүк түзүп берели, шартты түзүп берели, анан иштесин дейт. А бүгүнкү кандай болуп калып атат? Бул комитет лицензиясын берет, проектин жазаттырып, тиги компанияга чыгымдардын баарын чыгартып туруп, анан эл менен барып сүйлөшүп алгыла деп коет. Ал тиги компания барганда эле жана жерден жанагындай маселелер чыгып атпайбы?
Ал эми жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевдин пикиринде мамлекеттик органдардын чабал иштери бул жааттагы абалга өз таасирин тийгизүүдө.
Анан кийин элде ишенбейт да, ушул туура бердиби, кандай биздин кызыкчылыктар деген маселелерден эле ушу эл ишенбейт. Мына мынча жыл уже кумтор канча мөңгүлөрдү талкалап, мына ушул сыяктуу элдин ишенчи жок. Анан кийин азыр эми кээ бир жерлерде ал эмес аким губернаторлор жакында эле мага бирөөлөр да салып берди, лицензия алган бизнесмендер, кенди иштетем деген инвесторлор келсе, алар болсо мына эл менен акылдашыпла, эл макул десе анан иштете бергиле деп коет экен да. Демек бул жерден лицензияны мамлекеттик тартипте алгандан кийин да жеринде барганда элден алар кошумча макулдук сураш керек болуп, аларга да кыйын болуп аткан себептери көп болуп атат да, көрдүңөр да.
Бирок өнөр жай, энергетика жана жер казынасын иштетүү комитетинин бул жаатта өз түшүндүрмөсү бар. Анда эмесе аталган комитеттин төрага орун басары Азиз Сапарбаевдин бул жааттагы пикирин билели.
Жер жердеги алтын кендери жана башка кендер жайгашкан жерлерге биз жерине чыгып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Себеби дегенде биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, өңкүндө дотацияда турган айлык мүттөрүбүз бар көбүнчөсү. Анан ошол бүгүнкү күндө биз түшүнүшүбүз керек да, туура кабыл алышыбыз керек. Элдерге да биз айылдын активисттерине, айылдык мүт башчыларына, айылдык кеңештин депутаттарына да биз түшүндүрүп атабыз. Эки жакты карашыбыз керек да, бүгүнкү күндө дотацияда турган айылдык мүт боюнча кала беребизби, же биз өнүккөн инфраструктурасы жакшырган, дотацияда турбаган өндүрүшү бар айылдык мүтүнө айланабызбы деген эки багытта. Анан көп учурларда сиз айткандай туура кооптонуулар бар. Баягы экологиялык маселелер жаралып атат, кандай болот. Андан тышкары баягы көп учурда силер ушул фабрика салат экенсиңер деген кооптонуулар жок эмес, бар. Биз бирок ага карабастан жер жерине барып, тиешелүү специалисттер менен, адистер менен барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да.
Кыргызстанда бийлик өкүлдөрү тоо-кен тармагын кыргыз экономикасынын алга сүйрөөчү тармак катары сыпаттап келишет. Бирок анын жыйынтыгы учурда каалагандай көлөмдө болбой жатат. Кыргызстанда 39 кенде жеке жана мамлекеттик компаниялар иш алып барат. Акыркы жылдары тоо-кен компаниялары 7 миллиард сомдон ашык салык төлөгөн. 2014-2016 жылдагы эсеп боюнча бул тармакта жалпысынан 17 миңге жакын адам иштеп келет. Өлкөдө 2017 жылы жалпысынан 22 тонна 797 килограмм алтын өндүрүлсө, быйыл 21 тонна 730 килограмм алтынды өндүрүү пландалууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Эми берүүбүздө аймактын көйгөйлөрүн чагылдырган Биз эл менен аттуу чыгарылыш менен улантабыз. Төө урчак Талас элинин негизги кирешеси, бирок баасы жылда өйдө төмөн, быйыл да арзан. Буга нааразылык күч. Өткөн аптада депутат Момбеков фасоль 23 сомго түшүп кетти, Талас эли ак үй алдына митинг кылат деди. Облус башчысы андай эмес, төө урчак 30-50 сом дейт. Кимисине ишенебиз? Албетте дыйкандардын өзүнөн сурайбыз. 29 октябрда алар губернаторго жолукканы келишти. Азаттыктын фейсбук баракчасындагы Биз эл менен берүүсүндө кабарчыбыз Альбина Сулайманова маселени түз эфирде чагылдырды.
Осо алейна харум жаны жекечеси.
Тоосто төгүрү чагалып, аны экспортко чыгарган.
Осо арда жетекчиси Исалиев. Осо азра коммерц жетекчиси Умаров.
Бул адамдар фасоль менен алектенген тоостагы дыйкандар.
Осо эко фасоль Мустафа Гүлбахчы.
Азыр биз тоочак темасынын алкагында бул жерде отурган дыйкандардан, ишкерлерден дагы маек алабыз.
Буларды да окуп коеюн эгер бар болсо.
Демак жана бир тамактын фасолун баштап жерин арзанына. Исмет, чыныкты ким сен чыгасың, ким чыгасың? Түшүнүп бербейсиң, эмнеге арзан, эмне болуп атат, кандай болот, кандай болуп атат деп
ойлойсуң. Томатный деген.
Сен баягы айтып эле болот, жолдор
арзан болуп жаткан.
Томатный фасоль боюнча азыр биз Грозныйда иштейбиз. Азыр томаттын басыдан 30 сомдан айырылат. Бул жылы томат көп тикилген. Биздин покупательдер Россия. Биздин көбүнчө фасольду Россия алат. И башка клиенттер Россияда да биз анча көп процентини биз берген эмес, башка фирмаларда томат менен иштейт.
Жана 28 сомдон томат алып аткандар бар фирмалар. Турбайсыңбы, барына 30 сом алып аласың. Жок, барбы ичинде жокпу, барына 30 сом бул. Аны
барды. Барды.
Турбайсыңбы.
Карап барада Кировкада 28-29 томаттын фасоль алынып атат. Ал эми ал бүт точкалар алар частный патент менен иштегендер, алар бүттүк эле фирмаларга өткөзөт. Алар бүттүк прямой отправитель эмес. Ал эми бизге окшон прямой отправительдер, биз 33 сомдон алган товарларыбызды бүгүнкү күндө складтарга туура сата албай атабыз. Ошондой көйгөй бар.
Суроолор барбы кимде?
28-ден алгандар тургула десе турбай жатат. Именно биздин кара бурада болуп атат. Мына көчөнүн башында. Ошол 28-ден алат эле да мына Исметке алып барат. Же болбосо Миргазыга алып барат.
Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып коесузбу?
Кыдыралиев Разат.
Кыдыралиев.
Кыдыралиев Разат.
28-ден алгандар тур десе турбай койбодубу? 28 эмес, мен өзүм лично 26-дан өткүзгөм жана Кызыл Ноян.
26-дан
уяк. Мына кел. Жок, 26-дан өткүзгөм өзүм. Канча жолу? Анан эми келип 28-ден алдың десе, мойно албай атпай, тура албай жатпай. Мына лично мен өзүм өткүздүм ошол убакта. 26-дан Кировкага, Кара Бурага.
Аты жөнүңүздү айтып коесузбу?
Абдрахманов Сатылган, дыйкан чарба жетекчиси, Кара Бура району.
Рахмат.
Прогноз боюнча айтайын, лопатка фасолу Кудай буюрса буюр көтөрүлүш керек. Бир аз сабыр убактылуу немеси бул.
Мен өзүм жаныштырып кетейин. Тубай өкмөтүнөн Фарлан Көчөрүн Байдынтеги депутатмын.
Турция былтыр госпошлинасын албай койду. Турция могу сентябрь, октябрь госпошлинасын алчу эмес, өздөрүнүн немеси түгөнгө чейин алчу эмес. Анан ноябрь, декабрь алып койчу да жана госпошлина. Ошондо фасоль 10 сом 15 сомго чейин резко көтөрүлчү Миргазы. Туурабы? Азыр ушул мамлекеттик деңгээлде ошону сүйлөшүүлөр болсо.
Өзүңүз тааныштырып койсоңуз.
Мен Бакай атанын кулунун эми аксакалын ардагеримин. Мен мына завод ачылганда президент келгенде бүтүн сүйүндүк элек да Бакай атанын эли. Өзүң билесиң да ачылышында барыш бардык. Чакырдыңар. Эмеле элге мактаганбыз, о, Миргазы 53-тен алып атырмын да айттың деп. Элдер одан сүйүнгөн, ошо 53-кечи. Анан эле президент кеткенде эле чыгып калып атасыз азыр. Айында мен бастырбай атыр, сен баягы Миргазынын ачылышына барбасың, эмнеге сен сыра чүз салдың деп отур.
Бар күнүбүз жерге чыгып алып, философский ответтип, красноречиевский көргөзмөлөр болду. Сиз кечирип коюңуз, аксакал киши экенсиз, мында бүлөмүн койду, телевидение тартып атат, азаттык тартып атат, элдин арасында жөнөтпөңүз. Ошон үчүн мына факты менен жаштарга жөнөтүш керек да. Баарын канчадан кетип атат тигүү дегенге мынакей таможнядан келген Азмар Акмолдоюнча айтты. Официалдуу түрдө келген кагаз мынакей мына жерде. Мен силерге ошону окуп берип коеюн.
Жаны окуп байлы, жаны окуп
мен айтам. Мен сиз айтпаңыз, сиз айтпаңыз.
Мен айтып берейин азыр. Кечирип коеңуз, мен айтам.
Элге айтып коеюн. Бул официалдуу түрдө келген кагаз мынакей. Бүгүнкү күндө таможнядан 35 сомдон
57
56 сомго чейин чыгып атат.
Президентти кошуп берме, уяк келип. Президент келди бизге заводду ачып бергенге. Биз урматтуу президентибиз. Сүйлөнүш керек ал келген. Бир эле завод эмес, башка канча жумуштар бүтүп кетип атат келген сайын. Президент келген сайын пут керек талашуусуз. Талашууңуз өзү өнү керек. Мен ишенем ага, силер ишенбей көрсүңөр.
Мен деле бирөөнүн карбашасына калым бербейт. Мен деле сизге окшошмун.
Сен
мындай атпайсың. Сен алаасында аттартып Миргазыга өткөрөсүң. Жамал алат Миргазыга барып өткөрөт. Эмне
жалгансың?
Азыр эмне болуп атат? Миргазыга барып эмне болуп отургандыр?
Уже мына 40 сентябрдан баштап туруп, мына декабрга чейин аш тойдун учуру болот. Кызган учуру. Вот ушул мезгилде силер кармайсыңар да, анан декабрдан, январдан баштап туруп анан бааны сен көтөрө баштайт. Анан дагы деле биздичи. Мына жайында уже биз башка нерсеге эгелибиз. Койчу деп, мына күзүндө. Башка нерсеге эгели дейбиз. А жазында бааны көтөрүп салат. Ошо менен кайра наркоманча кирип кетебиз.
Үч айда баа жогорулайт деп атасызбы?
Үч айдын ичинде баа жогорулайт эле.
А үч айдан кийин баа канча сомго жогорулашы мүмкүн?
60 ашат.
60 ашат. Сиз канча жылдан бери иштейсиз бул жерде? 15. Фирма кандай атат?
Алейна.
Алейна. Рахмат.
Эмне? Тамоюда. Тамо эмне жолдо? Бул азыр хотя бы тамактын фасолду, тамактын фасол алып атканда баарына 30 сомдон алгач болобу ошо? Азыр массив бизде, бүгүн болушмас. Жаза болуу. Бул кошо сала көтөрүлөт бит фасолду. Бул тамактын алгачсыз. Көтөрүлөт сана баарына.
Азыркы тапта баасы арзан болуп жаткан көрчөктүн томатный деген сорттун 30 сомдон. Ал туралуу сөз болот.
Аталарына жогоруда сиздердин ошо көйгөйлөрүңүздөн угуп биз дагы четте карап турган бала эмеспиз. Биз дагы ошол кыргыз элине буюрса патриот жигиттердин бирибиз. Американын киргизген санкциясы мына бизге дагы влияет этип иште албай жатабыз. Ушундай болуп атат себеби. Мындай бул жерде отурган ар бир ишкер бүгүнкү күндө бош отургузу келбейт. Бардыгы тең, бирибиз менен конкурентпиз. Мына эртең мени калдакей 41 сомдон алып атса, мен айтам алып кел, мен 41 сом 50 тыйындан алам, мага алып кел жакшы товар болсо деп. Бул жерде фасолдун болгон сапатына эч кандай сөз жок. Бардык лабораториядан бардык тийиштүү экспертизадан өткөрүлүп атабыз. Бирок тилекке каршы ушул валюталык кризис бүгүнкү күндө таматный болгон бааны токтотуп атат. Мына сураныч бүгүнкү күндө мына өкмөттүк деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде Кыргызстан менен Иран ортосунда сом менен же болбосо реал менен же башка валюта менен соода жүргүзүүгө жол ачып, бир кандайдыр бир жолдорду ачып берсе, Кудай буйруса баа көтөрүлмөк. Бизде азыр ошол гана токтоп турат аталар. Берде бир эч кандай мафия же болбосо эме жок.
Алет мырза, түрк ишкер айтып атпайбы, азыр эле баанын төмөн болушуна адам факторунун тиешеси бар депчи, анын сөзү чындыкка коштойбу?
Мен кесибим экономист, мен жаш экономист катары мен айта алам, рынокто товарга болгон баа эч убакта туруктуу болбойт. Бул рынокто бул экономиканын мыйзам ушундай, экономика министрлигинен адистер келсе да жакшы болмок. Бул жерге балким сиздерге бир башкача жол менен түшүндүрүп бермектир.
Сен бүгүнкү күндү айтып отуруң да, мына доллар түшүп кетти. Эме түрктөрдүн лири жарабай калды, эки эсе көбөйүп кетти. Эми угуп тур. Эми угуп тур. Былтыр мурда ажылы эмне эле, анда мурда ажылы деген лир өзүнүн немесинде болчу лирасы, анда деле ушул көйгөй болчу, жыл деле ушул көйгөйдө.
Айчарга департамент бар да областта. Бул эмне айчарга министр менен байланышпайт?
Байланышып
атабы. Ысыкөлдө кечээ эле ысычуу болду эле 6 сом болду жана карточкасы. Эми 9 сомго чыгарып коюп мына элдер сүйүнүп атат. Эми сиз кимди андай болбойт
бизчи? Айчарга министр менен кечээ эле заставкада сүйлөшүп келдим. Айчарга министрдин орун басары посольствону чогултуп берди. Мына чогулду. Айчарга министрге отурганда айчарга министрден биз кайда отурабыз? Сырттан барбы десек болбо. Айчарга министрде иштеп атабыз болчу. 30 сомдон алып алат. Корпусунун алганга барыңар деген возможность бар. Эгер же булар алып атса, силер болсо ошол жерде болсо. Күчү бөлүмү болгон болсо.
Урмат мырза, мүмкүн болсо 30 сомдон бааны туруктуу кармаганга.
Баарына эме көрсөтөт, спена көрсөтөт, негизи кармаш керек. Ушундай кылбаш керек. Анан сыртта клиенттер албаса.
Жок, эми азыр бул губернатор бул жерге силерге талап койгондой болуп атат да, 30 сомдон алгыла депчи. Мүмкүн болсо ул нерсе.
Негизи талап туура эмес. Негизи талап туура эмес, рынокко карайсың.
Биз ушуну менен түз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эфирде мен азыркы Таластагы кабарчысы Альбина Сулайманова көрсөттүм, чагылдырдым, алып бардым. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат.
Кадырман угарман, бул түз эфирдин видео версиясын фейсбуктагы баракчабызга Азаттык Кыргыз Азаттыгынын алгысы деп аталган баракчабызга кирип дагы көрсөңүз болот. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз инстаграмга, фейсбукка жана ютубка да тынбай жүктөп турат. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдон угуп турдуңуз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.